สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ Keep Me Busy Podcast เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่150นะคะในเอพิโซดนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังมาเป็นนักสะสมความสุขในแบบของตัวเองกันค่ะเอ็มชอบคำว่า happiness character มากเลยนะคะนั่นก็คือการที่เราเป็นนักสะสมเราอาจจะเคยสะสมของสะสมประสบการณ์หรือสะสมอะไรต่างๆมากมายนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าคำนี้น่าสนใจจังเลยนั่นก็คือการที่เราเป็น happiness character หรือว่าเป็นนักสะสมความสุขกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยความสุขของเราเนี่ยมันเป็นทักษะนะคะซึ่งทักษะก็แปลว่าสร้างได้พัฒนาได้เพิ่มพูนได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นข่าวดีสำหรับเราคนธรรมดาทั่วไปที่สามารถที่จะสะสมความสุขไว้ได้มากๆเป็นคนที่ร่ำรวยความสุขได้ซึ่งความสุขบางอย่างไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมาเกี่ยวข้องเลยด้วยซ้ำนะคะความสุขของเราอาจจะเป็นก้อนขนาดเล็กๆแต่ว่าสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาทุกๆวันมันก็สามารถเป็นความสุขขนาดใหญ่ในใจของเราได้เช่นเดียวกันนะคะมีโควตอันนึงที่รู้สึกว่าชอบของท่านดาไลลามาองค์ที่14นะคะบอกไว้ว่าเราไม่สามารถหาความสงบสุขได้จากโลกภายนอกตราบใดที่เรายังไม่มีหรือว่าเรายังไม่สามารถที่จะสร้างความสงบสุขนั้นภายในจิตใจของเราขึ้นมาได้ก่อนนะคะจริงๆแล้วสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าความสุขอ่ะมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองนั่นแหละไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอกปัจจัยภายนอกหรือคนอื่นใดเลยนะคะความสุขล้วนเกิดขึ้นจากตัวเราเองเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเรามองตัวเราเป็นหรือว่าเราจะมองในเรื่องของความสุขยากง่ายแค่ไหนนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเอพิโซดนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากบทความนะคะใน www.becommo.co ซึ่งเป็นบทความที่ชื่อว่า24วิธีมีความสุขกับการเป็นตัวเองนะคะก็ขอหยิบยกมาบางหัวข้อแล้วก็บวกกับประสบการณ์การสร้างความสุขของตัวเอ็มเองนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังฟังนะคะสัก9ข้อในวันนี้แล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆในทุกๆวันแล้วก็สามารถสะสมเจ้าก้อนความสุขนี้แหละนะคะได้อย่างง่ายๆแล้วก็เริ่มได้ที่ตัวเราเองนั่นเองนะคะข้อแรกนะคะนั่นก็คือชื่นชมสิ่งที่ทำให้เราดูพิเศษนะคะพอเปิดมาข้อนี้เป็นข้อแรกเนี่ยเอาจริงๆก็ใช้เวลาคิดนานเหมือนกันนะคะว่าตัวเรามีอะไรที่พิเศษบ้างเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนธรรมดาคนนึงไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรพิเศษหรือว่าทำได้ดีอะไรตรงไหนเลยนะคะในบทความเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ลองสังเกตตัวเองว่าเรามีดีที่ตรงไหนนะคะโดยบอกทิปส์ว่ามีดีไม่ได้หมายความว่าเราต้องเก่งที่สุดนะแต่หมายถึงว่าสิ่งที่เราทำอ่ะทำแล้วมันดีต่อใจของเราเราทำแล้วเนี่ยมีความสุขทำแล้วเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ทำได้ดีในสิ่งนั้นๆนะคะทีนี้พอมานั่งลองพิจารณาตัวเองดูเนี่ยใช้เวลานานสักพักเลยนะคะที่จะค้นพบว่า มีอะไรที่ทำให้เราดูพิเศษได้บ้างนะคะก็เลยจำได้ว่าอ้อถ้าเราจำไม่ได้หรือว่าคิดเองไม่ได้เนี่ยจำได้ว่าเคยไปทำเวิร์กช็อปตัวนึงซึ่งเป็นการเหมือนค้นหาตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนๆฟีดแบคนะคะว่าเจอเราครั้งแรกเนี่ยเขารู้สึกว่าเราเป็นคนยังไงนะคะเหมือนแบบมีความรู้สึกประทับใจอะไรในตัวเราในเว็บแรกที่ได้เจอนะคะสิ่งที่น้องๆกับเพื่อนๆในเวิร์กช็อปบอกนั่นก็คือเราเป็นคนพูดจาน่าเชื่อถือพูดแล้วก็มีคนเชื่อพูดแล้วรู้สึกเชื่อในสิ่งที่เราพูดหรือว่าเราดูมีความมั่นใจในตัวเองจังเลยนะคะหรือว่าบางคนก็บอกว่ามองหน้าเรารู้สึกว่าต้องเป็นคนมีอะไรแน่ๆเลยรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปพูดคุยแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องเป็นคนที่คุยสนุกแล้วก็เป็นคนมีอารมณ์ขันอะไรประมาณนี้นะคะนั้นก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆในเวิร์กช็อปบอกนะคะแล้วเราก็เริ่มมาสังเกตตัวเองพอเราเริ่มสังเกตตัวเองเราก็รู้สึกว่าก็จริงนะหลายคนก็รู้สึกว่าเชื่อในสิ่งที่เราพูดหรือว่าลูกค้าหลายๆคนที่เราไปขายงานให้ก็รู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเราชอบวิธีพูดวิธีคิดหรือว่าวิธีการอธิบายของเรานั่นเองนะคะเราก็เลยอ๋อจริงๆแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่ เราทำได้ดีนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกว่าเรื่องพูดก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็พูดได้แต่ว่าการที่พูดแล้วเนี่ยมีคนอยากจะฟังก็นั่นก็เป็นเรื่องที่น่าจะทำให้เราดูพิเศษนะคะแล้วนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นที่มาที่ทำให้เกิดพอดแคสต์คิดมีบีซีขึ้นนะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนในเวิร์กช็อปในวันนั้นเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยลองทำพอดแคสต์ดูสิมันน่าจะดีนะมันน่าจะสนุกเพราะว่าเราดูเป็นคนเล่าเรื่องสนุกแล้วก็น่าจะสามารถที่จะชักชวนหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้นะคะก็ผ่านมา 2-3 ปีแล้วก็คิดว่าอ่ะอย่างน้อยก็ยังมีคนฟังเรานะคะแม้ว่าจะเป็นคนกลุ่มเล็กๆก็ตามแต่ว่ามันก็ทำให้เรามีความสุขในทุกๆสัปดาห์ที่เราได้ปล่อยเอพิโซดใหม่ๆออกมานั่นเองนะคะนอกจากนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆเช่นด้วยความที่เราเป็นคนชอบกินนะคะพอเราชอบกินเราก็จะเป็นคนเสาะหาของอร่อยที่เราคิดว่าเราน่าจะชอบแล้วก็ไปทดลองแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนขี้ลืมเราก็เลยชอบเขียนลงไปแบบลงรูปแล้วก็เขียนคำอธิบายเพราะว่าเราอยากจะจำได้ว่าเราเคยไปร้านนี้มาแล้วแล้วมันมีความประทับใจอะไรกับร้านนี้บ้างนะคะเพราะบางทีเนี่ยพอไปกินนานๆก็ลืมบางทีไปกินแล้วก็จำชื่อร้านไม่ได้จำย่านไม่ได้ว่าเอ้ยเคยไปย่านนี้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เป็นคนขี้ลืมมากๆก็เลยชอบที่จะเขียนอะไรลงไปแล้วก็เวลาที่เพื่อนบอกว่าเอ้ยช่วยแนะนำร้านอาหารหน่อยก็แค่กลับไปดูในInstagram ของตัวเองหรือว่าดูใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองแล้วก็อ๋อเคยไปร้านนี้มาแล้วก็สามารถที่จะแนะนำเพื่อนได้อะไรแบบนี้นะคะพอเขียนไปเขียนมาเนี่ยเพื่อนหลายๆคนนะคะเข้ามาทักว่าเฮ้ยเนี่ยจริงๆอ่ะแอบไปตามกินตามพี่เอมาหลายร้านเลยชอบนะเขียนบ่อยๆจะได้ไปตามบ่อยๆเพราะบางทีก็ไม่มีไอเดียเลยว่าถ้าไปโซนนี้ย่านนี้เนี่ยต้องกินอะไรนะคะก็เลยเป็นความสนุกแล้วก็คำถามที่จะได้เจอนะคะจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ออฟฟิศหรือว่าคนรอบๆตัวก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ไปหาอะไรกินที่ไหนเผื่อจะไปตามรอยบ้างนะคะก็เลยคิดว่าอ้อสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมันดูพิเศษดีทั้งที่จริงๆมันเกิดขึ้นจากความขี้ลืมของเรานะคะแต่ว่ามันก็ทำให้เป็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องพิเศษในทุกๆสุดสัปดาห์ของเอมละกันนะคะจริงๆแล้วถ้าเรามองอ่ะความขี้ลืมอ่ะมันก็เป็นเรื่องลบๆเหมือนกันเนาะเป็นคนแบบขี้ลืมจำอะไรไม่ได้แต่ว่าในข้อเสียนั้นก็มีข้อดีเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราจะรับมือหรือว่าจัดการกับความขี้ลืมของเรายังไงแล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเอามาแก้ปัญหาในความขี้ลืมของเราดันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีคนชอบด้วยซ้ำนะคะเราก็เลยเชื่อว่าทุกคนอ่ะมีดีในแบบของตัวเองมันแค่อยู่ที่มุมมองว่าเราจะมองว่าเรื่องที่เราเป็นอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องที่ไม่ดีมุมมองก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะอย่างนึงที่อยากจะให้รู้ก็คือเราทุกคนอ่ะสวยงามในแบบของตัวเองไม่จำเป็นจะต้องไปเหมือนใครด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าตัวเราอ่ะมีส่วนผสมที่มันน่าสนใจทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ว่ารวมๆแล้วมันก็คือตัวเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดมาในโลกนี้แล้วมันมีแค่ชิ้นเดียวเป็น limited edition จริงๆในแบบของเรานะคะข้อที่2เอ็มขอเรียกว่าการก้าวข้ามสิ่งที่ทำให้เราไม่มั่นใจนะคะในบทความเขาก็บอกว่าให้ลองลิสต์สิ่งที่ทำให้เราไม่มั่นใจดูซิเราก็มานั่งคิดว่ามีอะไรที่ทำให้เราไม่มั่นใจบ้างแล้วก็ถามตัวเองต่อว่ามันแก้ไขได้ไหมนะคะถ้ามันแก้ไขได้เราก็ไม่ต้องกังวลละแล้วก็เราก็แค่ลองเอาเรื่องนั้นมาแก้ไขหรือว่าปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นเช่นว่าถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าไม่มั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษของตัวเองก็ลองพาตัวเองไปในสิ่งแวดล้อมที่ได้ใช้ภาษาต่างประเทศนะคะนี่จะรวมถึงภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือว่าภาษาที่เราสนใจนะคะแล้วก็วิธีที่ง่ายที่สุดตอนนี้มีสตรีมมิ่งเยอะแยะมากมายเลยนะคะลองฝึกการฟังของตัวเองด้วยการดูซีรีส์ที่เป็นภาษาที่เราสนใจดูแล้วก็ถ้าเราแอดวานซ์กว่านั้นหน่อยก็ลองปิดซับไตเติลดูซิว่าเราฟังแล้วเรารู้เรื่องหรือว่าเข้าใจในเรื่องนั้นเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเป็นการเทสตัวเองแล้วก็ลองดูลองฟังเรื่อยๆเนี่ยด้วยความที่ภาษาเนี่ยก็เป็นทักษะนั่นแปลว่ามันพัฒนาได้สร้างได้แล้วก็เก่งขึ้นได้ด้วยการทำซ้ำๆด้วยการฝึกเพราะฉะนั้น การที่เราพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมนั้นให้เราอยู่กับภาษาต่างประเทศนั้นๆก็จะทำให้เราเก่งขึ้นนะคะหรือว่าลองไปหาโอกาสเดินทางต่างประเทศดูแล้วก็ได้ใช้ภาษาที่เราสนใจดูก็อาจจะช่วยได้นะคะหรือว่าลองเขียนจากที่ปกติเขียนไดอารี่อยู่แล้วเป็นภาษาไทยลองฝึกตัวเองเขียนเป็นภาษาอังกฤษดูนะคะหรือว่าลองอ่านหนังสือเป็นภาษาอังกฤษดูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอ็มก็ฝึกการอ่านจากการอ่านใน Kindle เพราะว่ามันสะดวกมากๆนะคะในช่วงที่เราเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะบางทีเราก็อยากอ่านหนังสืออย่างอื่นที่ไม่ใช่หนังสือเรียนแล้วก็เลือกการใช้ Kindle มาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ย Kindle ดีตรงที่ว่าสามารถที่จะดูศัพท์ได้กดดูศัพท์ได้ว่าศัพท์นี้แปลว่าอะไรนะคะแล้วก็ทำให้เราแบบได้เรียนรู้ศัพท์จากการอ่านหนังสือที่เราสนใจด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆจากหนังสือที่เราชอบด้วยนะคะการฝึกหรือว่าการก้าวข้ามความไม่มั่นใจอ่ะมันก็อาจจะต้องเบสมาจากเราสนใจในเรื่องนี้ๆแล้วก็พยายามเอาเรื่องภาษาเข้าไปเบลนด์กับเรื่องที่เราชอบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าใครเป็นสายฟังเพลงเนาะก็อาจจะลองฟังเพลงที่เป็นภาษาต่างประเทศดูนะคะเราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆที่เป็นคำที่แบบเขาพูดกันใช้เป็นภาษาพูดหรือว่าเป็นคำแสลงที่แบบเอ้ยคนทั่วไปเขาใช้กันมันก็ทำให้เราดูแบบเฮ้ยใช้ภาษาแบบ native speaker เลยอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันแก้ไขได้ก้าวข้ามผ่านความไม่มั่นใจต่างๆมาได้อย่างเอมตอนนี้ก็ยอมรับว่าด้วยความที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนานมากๆแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยพยายามกลับมาลองดูซีรีส์ที่เป็นภาษาอังกฤษดูนะคะแล้วก็พยายามไม่อ่านซับไตเติลดูก็ต้องบอกแล้วก็ยอมรับเลยว่าด้วยความที่ไม่ได้ดูนานใช้นานนะคะมันก็สนิมเกาะเล็กน้อยแต่ว่าด้วยความที่ภาษาเป็นสิ่งที่มันพัฒนาได้เนาะมันสามารถคือถ้าเราเคยใช้ได้แล้วเคยใช้ได้ดีแล้วเนี่ยกลับมาคอสนิมสักเล็กน้อยเนี่ยอีกสักพักมันก็จะดีขึ้นกลับมามั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นอย่างที่เราเคยใช้ได้นั่นเองนะคะก็อยากจะให้อันนี้ก็อยากจะให้มองในแง่ดีหรือว่าถ้าเรื่องที่คุณผู้ฟังอะรู้สึกว่าไม่มั่นใจเนาะเป็นเรื่องรูปร่างหรือว่าไม่มั่นใจในความสวยงามความดูดีของตัวเองเรื่องนั้นมันก้าวข้ามได้ไหมเราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้างนะคะมีเรื่องส่วนตัวเรื่องหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็เอมเพิ่งก้าวข้ามผ่านความไม่มั่นใจตรงนี้ของตัวเองได้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วปกติเอมจะเป็นคนไม่ค่อยใส่เสื้อที่เป็นเสื้อแขนกุดเนื่องจากว่าเป็นคีรอยนะคะตรงหัวไหล่แล้วก็ทุกครั้งที่ลองใส่เสื้อแขนกุดดูเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีคนทักว่าแบบเป็นอะไรทำไมเป็นแผลตรงนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะพอเราฟังบ่อยๆอ่ะบางทีแบบหนึ่งคือเราก็ลำบากใจที่จะตอบหรือบางทีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไม่อยากให้ถามเพราะฉะนั้นเราก็เลยแก้ปัญหานี้ด้วยการใส่เสื้อมีแขนตลอดมานะคะจนวันนึงก็เราก็คิดได้ว่าโหยอายุนะอีกไม่กี่ปีก็จะ40แล้วทำไมเราถึงต้องมาพะวงกับความคิดของคนอื่นหรือว่าความเห็นของคนอื่นทำไมความสุขของเรามันต้องพ่วงกับสิ่งเหล่านั้นหรือว่าปัจจัยของคนอื่นๆด้วยนะคะถ้าเราอยากจะแต่งตัวแบบไหนทำไมเราถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งอย่างสบายใจในเมื่อเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นๆไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้นั่นก็คือวิธีคิดของตัวเองนั่นเองนะคะเอ็มก็เลยซื้อเสื้อตัวใหม่มาค่ะเป็นเสื้อที่เรารู้สึกว่าเสื้อตัวเล็กขนาดนี้ราคาขนาดนี้เลยเหรอแต่รู้สึกว่าเราชอบมากแล้วก็ทดสอบความชอบของตัวเองอยู่หลายรอบมากๆเลยนะคะก็เลยตัดสินใจกดซื้อมาแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อกล้ามเนาะเป็นเสื้อแบบไม่มีแขนแล้วก็ออกไปคาเฟ่ฮอปปิ้งค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้สนใจสายตาของคนอื่นเราก็รู้สึกมีความสุขกับตัวเองนะที่เราได้ใส่เสื้อที่เรารู้สึกชอบแล้วก็ออกไปในสถานที่ต่างๆโดยที่ไม่ต้องแคร์สายตาของคนอื่นหรือคนรอบข้างเลยด้วยซ้ำเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะมันไม่มีใครหรอกที่สมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างเพราะฉะนั้นถึงเราจะมีคีรอยที่หัวไหล่ แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะใส่ในสิ่งที่เราชอบนี่นานะคะอันนี้ก็เป็นการก้าวข้ามผ่านความไม่มั่นใจของตัวเองที่เราเป็นมาแบบเกือบ30ปีอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างถูกกับเรื่องนี้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเลยเวลาที่มีคนเดินเข้ามาถามนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก้าวข้ามผ่านมันได้แล้วก็รู้สึกว่าก็โอเคต่อไปนี้ก็จะไม่ปกปิดละเราอยากใส่อะไรเราก็จะใส่แบบนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่จริงๆแล้วก็แอบคิดเหมือนกันว่าจะแชร์ดีไหมแต่ว่าเอ็มก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็น่าจะมีเรื่องที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองเช่นแบบขาเป็นแบบเซลลูไลท์ไม่มั่นใจแต่เอ็มรู้สึกว่าจริงๆแล้วนั่นคือความสวยงามแล้วก็ความงดงามในแบบของเราเองที่แบบคนอื่นเขาก็มีไม่เหมือนเราอะเราอยากจะใส่อะไรแบบที่เราอยากจะใส่ก็ใส่ไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องแคร์เสียงหรือแคร์ความเห็นของคนอื่นๆมากมายมันก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นในการที่เราแต่งตัวในแบบเราสวยงามในแบบเรานั่นเองนะคะข้อที่3นะคะสิ่งที่อันเนี้ยเอมทำส่วนตัวทำเองแล้วก็รู้สึกทำแล้วก็มีความสุขดีในช่วงเริ่มต้นของการที่เราอยากจะมีความสุขในชีวิตนั่นก็คือการเขียนสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขในทุกๆวันนะคะช่วงนี้มีการสังเกตตัวเองหลายครั้งว่าเวลาที่จะอวยพรวันเกิดให้กับเพื่อนๆครอบครัวก็มักจะเขียนว่าขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะการที่เราเขียนว่าขอให้มีความสุขในทุกๆวันเราไม่ได้บอกถึงขนาดของเจ้าก้อนความสุขนั้นๆในทุกๆวันมันอาจจะวันนี้อาจจะมีก้อนความสุขที่มันเล็กหน่อยพรุ่งนี้อาจจะมีก้อนที่ใหญ่ขึ้นหรือบางวันอาจจะมีก้อนความสุขใหญ่มากๆใหญ่จริงๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในทุกๆวันก็มีความสุขโดยที่เราไม่ได้จำกัดขนาดความสุขของเรานะคะจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบอะเรารู้สึกว่าความสุขอะมันเรียบง่ายมากๆอย่างช่วงนี้อาจจะได้สัมผัสกับเด็กๆนะคะหลานๆหรือว่าน้องๆเด็กนักเรียนอะมากขึ้นเราเห็นเลยว่าความสุขของเด็กๆอะมันเรียบง่ายมากๆแล้วก็เป็นความสุขที่ง่ายสุดๆไปเลยเขาสามารถมองหาความสุขจากสิ่งรอบตัวได้โดยที่ไม่ต้องสร้างเงื่อนไขในการที่จะมีความสุขได้เลยนะคะเช่นอย่างหลานๆเนี่ยแค่ได้วิ่งเล่นเล่นบ่อทรายหรือว่าเล่นน้ำโคลนนะคะก็มีความสุขแล้วมีความสุขมากๆด้วยดูจากขนาดของการยิ้มหรือว่าเวลาที่เด็กๆ เขาได้กินของอะไรที่ถูกใจก็จะยิ้มหัวเราะอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้แคร์สายตาว่าตอนนี้ฉันมีรอยเหี่ยวย่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าฉันมีฟันกี่ซี่ที่จะยิ้มแล้วก็หัวเราะล่าสุดเพิ่งไปจัด English Camp นะคะกับน้องชายมาแล้วก็มีเด็กน้อยมาทำท่าคล้ายๆกับหัวใจครึ่งดวงนะคะเราตอนแรกเราก็ไม่เก็ทนะว่าแบบไอ้เจ้าท่าหัวใจครึ่งดวงเนี่ยเขาต้องการให้เราทำอะไรแล้วก็อ๋อมันต้องเป็นรูปหัวใจแน่เลยแล้วแบบพอเราไปทำจิ๊กซอต่อหัวใจกันนะคะแค่นี้น้องก็แบบวิดวายมีความสุขมากๆแล้วก็ไล่ทำกับทีเชอร์หรือว่ากับเพื่อนหรือว่ากับพี่ๆนะคะที่ไปจัด English Camp ด้วยกันเขาดูมีความสุขมากๆเลยรู้สึกโอ้แค่นี้ก็สามารถทำให้เด็กๆระดับประถมเนี่ยนะคะเขามีความสุขยิ้มแก้มปรีกลับบ้านได้แล้วอันนี้เราก็รู้สึกว่าโอ้จริงๆแล้วเราสามารถเรียนรู้จากเด็กๆได้นะคะว่าความสุขเป็นเรื่องเรียบง่ายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขอะไรมากมายเลยแล้วอีกทิปส์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าดีก็คืออะไรที่เราดูแล้วว่าเราทำแล้วเรามีความสุขก็ให้ทำบ่อยๆนะคะทำบ่อยๆทำซ้ำๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็เริ่มทำในทุกๆวันพอเราเขียนออกไปแล้วแบบเขียนมาว่าโอ้วันนี้สิ่งที่ทำแล้วมีความสุขออกกำลังกายได้นอนอย่างเพียงพอพอเขียนเรื่อยๆทุกวันนะมันเหมือนตอกย้ำว่าโอ้เราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขเราก็อยากจะกลับไปทำเรื่อยๆนะคะถ้าให้เกี่ยวข้องกับเอพิโซดที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่อง small win นะคะจริงๆ small win ก็สามารถสร้างความสุขให้กับเราได้เช่นเดียวกันเวลาเราทำอะไรเล็กๆน้อยๆเห็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆมันก็จะเกิดความภาคภูมิใจความมั่นใจแล้วก็อยากจะทำมันเรื่อยๆทำบ่อยๆแล้วจากนั้นเราก็จะเห็นความสำเร็จของเราในแต่ละเรื่องชัดเจนมากขึ้นนะคะอย่างเอพิโซดที่ออกไปในเรื่องของ small win ไม่น่าเชื่อเลยว่าผลตอบรับจะดีมากๆเลยนะคะดีมากๆเนี่ยไม่ได้หมายความ ถึงจำนวนของคนที่ฟังแบบเยอะมากๆแต่ว่าเรารู้สึกว่ามีคนกลับมาฟีดแบ็กให้เราฟังว่าเนี่ยได้ลองฟัง Small Win ของเอมแล้วแล้วก็ได้เริ่มออกกำลังกายแบบจริงๆจังๆได้กลับมาเริ่มแล้วแล้วก็มีการแอบส่งการบ้านให้เอมด้วยนะคะว่าเนี่ยออกกำลังกายแล้วนะแล้วก็ฟัง Small Win วนๆไปก็รู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทำแล้วเรามีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเราในการทำพอดแคสต์อ่ะเราก็ไม่ได้มุ่งหวังในจำนวนของคนฟังที่แบบโอ้ยจำนวนมากๆนะคะในช่วงเริ่มต้นของเราเรารู้สึกว่าการทำพอดแคสต์ของเราแค่มีคนฟังหนึ่งคนแล้วเขารู้สึกได้แรงบันดาลใจรู้สึกมีแรงรู้สึกมีเพื่อนรู้สึกมีความสุขจากการทำจากการฟังพอดแคสต์ของเราจากการทำพอดแคสต์ของเราที่เราตั้งใจทำในทุกสัปดาห์เนี่ยเราถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็มีหลายคนมากๆที่ไปฟังแล้วรู้สึกได้แรงบันดาลใจจากเรื่อง Small Win นะคะก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าโอ้ไม่คาดคิดเลยว่าเอพิโซดที่เราแบบแชร์ในเรื่องส่วนตัวจะมีคนชอบนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังก็สามารถไปฟังได้นะคะในเอพิโซดที่149นั่นเองนะคะข้อที่4นะคะหัวเราะให้กับตัวเองบ้างคุณผู้ฟังเคยไหมคะว่าเวลาที่เราทำเรื่องที่เป็นเรื่องผิดพลาดมาเนี่ยมีหลายครั้งที่เราสึกอับอายไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเรารู้สึกกังวลรู้สึกอะไรต่างๆแต่อีกมุมนึงเอ็มเคยเล่นเกมกับตัวเองเหมือนกันว่าในเรื่องที่เราอับอายเราสามารถมองเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีเรื่องที่เกิดจากความผิดพลาดของเอ็มแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับพี่ๆในทีมเหมือนกันก็คือเอ็มจองห้องประชุมนะคะให้กับทีมแล้วก็จองเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาด้านมีคนมาใช้ห้องประชุมที่เราจองไว้แล้วก็แบบหัวหน้าเอมพี่ๆเองก็ตื่นตระหนกว่าเฮ้ยก็จองไปแล้วนี่นาทำไมเราโดนแย่งห้องประชุมอะไรแบบนี้นะคะสุดท้ายเอมจองห้องประชุมผิดเดือนค่ะผิดแบบผิดจริงๆเนื่องจากว่าในวันสรุปของห้องประชุมอะด้วยความเคยชินของเราเข้าใจว่ามันเป็นวันเดือนปีแต่วันที่มันแสดงหน้าจอค่ะมันจะเป็นเดือนวันแล้วก็ปีทำให้เราเข้าใจผิดแล้วเราก็คิดว่าเราจองห้องประชุมถูกแล้วนะคะปรากฏว่าผิดสนิทผิดมากๆแล้วก็ได้แต่หัวเราะให้กับตัวเองว่าโอ้มันเป็นความพลาดที่น่าอายแต่ก็น่าอายแล้วก็หัวเราะให้กับตัวเองแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีขอโทษพี่ๆไปแล้วนะคะแต่ว่าพอมาคิดอีกทีก็รู้สึกขำให้กับความเอ๋อของตัวเองเหมือนกันนะคะบางทีเราก็อาจจะต้องหัวเราะให้กับเรื่องที่เป็นความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ยอมรับแล้วก็พยายามให้มันไม่เกิดขึ้นอีกนะคะอันนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะเอาทิปนี้ไปลองก็ได้นะคะเวลาที่เราอายมากๆแบบโอ้ยเป็นเรื่องที่ขายหน้าสุดๆแล้วก็ลองมองว่าเราจะมองเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องตลกให้เป็นเรื่องที่แบบแค่เรื่องขำขันเรื่องหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ยังไงบ้างนะคะแม้ว่าช่วงแรกอาจจะรู้สึกผิดรู้สึกแย่รู้สึกขายหน้ารู้สึกเป็นเรื่องที่น่าอับอายก็ตามการที่เราสามารถที่จะมองเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลบๆให้บวกได้เนี่ยก็สร้างความสุขให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่5เอ็มขอเรียกมันว่าการยินดีกับความปกติของตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะบางทีเวลาที่เราใช้ชีวิตได้เป็นปกติแล้วเราอาจจะไม่ได้ชื่นชมหรือซาบซึ้งกับเรื่องนั้นๆในชีวิตของเราสักเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นการที่เราไปตรวจสุขภาพแล้วแบบสุขภาพดีเราควรดีใจแล้วขอบคุณแล้วก็ยินดีความปกติในสุขภาพของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันน้ำตาลต่างๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆหรือว่าแม้กระทั่งว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเจริญอาหารเกินไปแล้วหรือว่าเราอาหารเป็นมิตรก็อยากจะให้มองในแง่ดีว่าการที่เราทานข้าวได้กินข้าวได้อย่างปกติก็ดีกว่าทานข้าวไม่ลงใครที่เคยแบบกินข้าวไม่ลงไม่อยากอาหารไม่อยากจะกินอะไรเลยอ่ะมันเป็นความทุกข์เหมือนกันนะที่แบบก็หิวแต่ก็ไม่ได้อยากรู้สึกไม่ได้เอนจอยกับอาหารในมือนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นความทุกข์แบบนึงซึ่งเรามักจะไม่ได้เห็นคุณค่าของการที่เราเจริญอาหารในเวลาปกติของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ตื่นมาแล้วรู้สึกขอบคุณที่โอ้ฉันยังตื่นมาแล้วฉันยังหายใจได้ตามปกติเดินได้ปกติกินข้าวปกตินอนหลับสนิทปกติใครที่ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการนอนควรจะยินดีแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งใจในความนอนได้ปกติของตัวเองนะคะเพราะว่าใครที่มีปัญหาการนอนจะรู้ว่ามันทรมานมากๆนอนก็ไม่หลับเข้านอนก็ไม่ได้อยากจะนอนแต่ก็นอนไม่ได้กระสับกระส่าย มีความกังวลอะไรมากมายทำให้นอนไม่หลับเราก็จะหัวนึกถึงแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เราสามารถนอนได้เป็นปกติเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะกับเรื่องง่ายๆแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถยินดีแล้วก็มีความสุขกับมันได้ถ้าตอนนี้ยังสามารถกินได้นอนได้เดินได้ขับถ่ายได้ตามปกติจงยินดีกับชีวิตจงมีความสุขกับชีวิตของตัวเองเพราะว่านั่นคือที่สุดแล้วแห่งความปกติดีของเรานั่นเองนะคะข้อที่6นะคะรู้สึกขอบคุณกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องร้ายนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยขอบคุณที่เราเจ็บป่วยเพราะว่ามันทำให้เราเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เห็นคุณค่าของการที่เราเคยมีสุขภาพที่ดีหรือว่ารู้สึกขอบคุณที่แบบโชคดีที่เรารู้ตัวได้ทันแก้ไขได้ทันยังรักษาได้นะคะแล้วก็พูดขอบคุณเมื่อเรารู้สึกขอบคุณจริงๆซาบซึ้งจริงๆนะคะเช่นขอบคุณอาหารอร่อยจากคุณป้าร้านข้าวตอนกลางวันนะคะถ้าอร่อยก็เดินไปบอกเขาเลยว่าอาหารอร่อยมากขอบคุณคุณป้ามากๆนะคะหรือว่าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ทำกับข้าวให้เราได้กินนะคะแม้ว่าจะเป็นเมนูอาหารง่ายๆก็ตามแต่ว่าเราจะโหยหาเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เขาไม่สามารถที่จะทำเมนูง่ายๆนั้นให้เราได้ทานแล้วหรือว่าขอบคุณอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกขอบคุณมันจริงๆเวลาที่เราพูดขอบคุณอ่ะเราจะรู้สึกมีความสุขขึ้นจากรอยยิ้มของคนที่เราได้พูดขอบคุณเขานะคะหรือว่าบางทีลองแบ่งปันความรู้สึกขอบคุณเล็กๆน้อยๆให้กับพี่ๆที่เขาเสียสละทำอะไรบางอย่างให้เราเช่นพี่ๆรปภ.ที่คอยหาที่จอดรถที่ออฟฟิศให้หรือว่าพี่ๆรปภ.ที่หาที่จอดรถให้เราในห้างสรรพสินค้าเรารู้แหละว่าเป็นหน้าที่ของเขาแต่ว่าเขาเสียสละที่จะอยู่ร้อนๆคอยมาโบกรถให้เราต้องดมควันพิษอะไรต่างๆคำพูดขอบคุณของเรามันอาจจะเป็นสิ่งดีๆสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาในวันนั้นก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการส่งต่อความรู้สึกดีๆแล้วก็ถ้าเรารู้สึกขอบคุณก็ให้ลองพูดขอบคุณดูนั่นเองนะคะข้อที่7ก็เป็นข้อที่ยากสำหรับเอมเหมือนกันนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นข้อที่น่าสนใจดีก็คือเลือกสิ่งที่ชอบในร่างกายของเราแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณจริงๆแล้วอย่างที่บอกเราสวยหล่อน่ารักในแบบของเราเองนะคะแต่ว่าพอให้มันนั่งเลือกว่าชอบอะไรในร่างกายของเราบ้างก็รู้สึกว่ายากเพราะว่าไม่เคยนึกถึงเลยก็รู้สึกว่าเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนนึงไม่ได้รู้สึกว่ามีตรงไหนที่พิเศษเลยนะคะแต่พอมานึกถึงสตอรี่เรื่องราวต่างๆก็เลือกมาได้3อย่างนะคะอันนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังที่ไม่เคยมานั่งพิจารณาตัวเองว่ามีส่วนไหนของร่างกายที่ชอบบ้างนะคะเอาที่ชอบจริงๆก็น่าจะเป็นหลักยิ้มนะคะของตัวเองเพราะว่ามันมีความหมายอย่างนี้ค่ะรักยิ้มเนี่ยคุณพ่อของเอมเนี่ยมีรักยิ้มข้างขวานะคะแล้วคุณแม่เนี่ยมีรักยิ้มข้างซ้ายแล้วมาประกอบร่างเป็นรักยิ้มของเราเองนั่นก็คือเรามีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาแต่ว่ามันเป็นรักยิ้มที่มันไม่สมมาตรกันข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆนะคะอีกข้างหนึ่งจะเป็นคล้ายๆกับรอยย่นนะคะแต่ว่ารวมแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นส่วนประกอบของคุณพ่อข้างหนึ่งคุณแม่ข้างหนึ่งเราก็รู้สึกว่าโอ้เราชอบตรงนี้เพราะว่ามันพิเศษแล้วก็สิ่งที่พิเศษของคุณพ่อข้างหนึ่งแล้วก็สิ่งที่พิเศษของคุณแม่ข้างหนึ่งเนี่ยกลายมารวมร่างเป็นส่วนที่พิเศษของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าชอบแล้วก็รู้สึกพิเศษจริงๆด้วยอีกอย่างนึงนะคะที่มานั่งคิดอีกทีก็เป็นเรื่องตลกที่ก็ชอบเหมือนกันนั่นก็คือคิ้วนั่นเองนะคะล่าสุดคุณแม่เพิ่งส่งรูปที่เป็นรูปตอนเด็กๆมาให้แล้วก็โอ้โหไม่มีคิ้วเลยไม่มีคิ้วจริงๆนะคะเบาบางมากแต่ว่าเมื่อโตๆมาพอดูรูปตอนที่เราโตขึ้นมาเนี่ยโอ้เราก็เห็นว่าเราเริ่มมีคิ้วเริ่มมีขนคิ้วซึ่งคิ้วนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็ได้นะคะเกิดจากคุณยายใช้การพลูเขียนแล้วก็โบกทับด้วยอัญชันนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจากเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ก็มีสตอรี่ที่แบบเกิดขึ้นจากที่คุณแม่และคุณยายเล่าให้ฟังนะคะก็รู้สึกว่าโอ้มันพิเศษจริงๆคิ้วของเรานั้นเป็นสิ่งที่คุณยายและคุณแม่ตั้งใจสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะกับอีกอย่างนึงที่จะไม่พูดก็ไม่ได้เลยก็คือแก้มละกันนะคะหลายคนมองว่าการที่เรามีแก้มเนี่ยมันทำให้เราดูเด็กตลอดเวลาแล้วเราก็รู้สึกว่าต่อให้เราผอมแค่ไหนแต่เราก็มักจะมีแก้มเสมอแล้วก็คนก็มักจะพูดถึงหรือนึกถึงแก้มของเราเวลาที่พูดถึง ชื่อของเอมขึ้นมานะคะก็เลยคิดว่านี่คือซิกเนเจอร์ของเราแล้วก็เลยรู้สึกว่า3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีทั้งสตอรี่แล้วก็เป็นที่จดจำเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเราแล้วก็เลยขอเลือก3สิ่งนี้ในสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็คิดว่าอ้อเมื่อเลือกแล้วเนี่ยมันก็อยู่บนหน้าของเราเนี่ยแหละเราอาจจะต้องยิ้มบ่อยๆนะคะเพราะว่ายิ้มบ่อยๆก็ได้โชว์สิ่งที่พิเศษที่เกิดขึ้นจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ได้โชว์ซิกเนเจอร์ที่เป็นแก้มของตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดบวกๆที่ทำให้เราพอคิดแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพิเศษขึ้นมาเลยนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดาสุดๆไปเลยนั่นเองนะคะข้อที่8อันนี้ก็ได้รู้จากตัวเองแล้วก็ตรงกับบทความด้วยนั่นก็คือการพาตัวเองไปในที่ที่เราชอบที่ที่ทำให้เรามีความสุขในแต่ละที่ที่มีความสุขในแต่ละที่ที่ชอบแต่ละคนก็น่าจะแตกต่างกันตามไลฟ์สไตล์นะคะหลายคนก็อาจจะชอบพาตัวเองไปภูเขาไปเดินเขาได้ท้าทายความอดทนของตัวเองในการเดินเขาแล้วก็เมื่อถึงยอดเขาหรือจุดชมวิวที่เป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละที่นั้นรู้สึกถึงความสำเร็จของตัวเองรู้สึกว่าได้ชนะอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้เอนจอยกับวิวที่เราตั้งใจจะไปดูหรือบางคนก็อาจจะเป็นสายทะเลที่แบบลงไปดำน้ำดูปะการังหรือใครหลายๆคนอาจจะชอบที่จะไปดมกลิ่นกาแฟในร้านกาแฟไปดมกลิ่นหนังสือในร้านหนังสือหรือว่าไปปิกนิกในสวนหรืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นที่ที่เรารู้สึกชอบก็อยากจะให้พาตัวเองไปในที่ที่นั้นบ่อยๆสถานที่ที่เราชอบอาจจะไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมายจะเป็นสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านนะคะหรือว่าเราก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่ของเราเช่นห้องนอนของเราบ้านของเราให้เป็นพื้นที่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขสิ่งอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจมีพลังบวกๆขึ้นมาก็ได้นะคะอะไรที่เราชอบก็ให้ใส่เข้าไปในพื้นที่ที่รู้สึกว่าที่แห่งนี้คือเราเป็นเจ้าของเราคือเจ้าของพื้นที่นี้ก็สร้างสรรค์แล้วก็สร้างมันขึ้นมาให้มันรู้สึกว่ามันมีความสุขขึ้นหรือว่าเรารู้สึกว่านี่คือเซฟโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยของเราที่แบบเราสามารถทำอะไรก็ได้ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวจริงๆแล้วก็สร้างความสุขให้พอกพูนขึ้นจะใช้เทียนหอมใช้ก้านหอมหรือว่าทำพื้นที่ให้รู้สึกโคซี่ด้วยการมีหมอนเยอะๆนะคะหรืออะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราชอบใส่มันเข้าไปในพื้นที่ของเราค่ะแล้วเราก็จะมีความสุขขึ้นในทุกๆวันนั่นเองข้อ9ข้อสุดท้ายนะคะอาจจะเพราะว่าปีนี้เราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าการใช้เวลาหรือให้เวลาไปกับคนที่เราชอบคนที่สร้างพลังบวกให้กับเราเนี่ยมันทำให้เราได้พลังบวกกลับมาแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันนะคะแล้วเอมก็พยายามจะไปเติมความสุขเหล่านี้กับคนที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจอยู่ด้วยแล้วแบบไม่ต้องพูดอะไรกันก็ได้ขอแค่นั่งข้างๆหรือว่ากินข้าวด้วยกันก็พอละเรารู้สึกว่านั่นคือประสบการณ์ที่ดีแล้วกับคนเหล่านี้ที่เรารู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่มีความสุขสำหรับเราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแต่กลับมาก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมรู้สึกมีความสุขเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ลองพาตัวเองไปหาคนที่เรารู้สึกอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วสร้างพลังบวกอยู่ด้วยแล้วมีประสบการณ์ที่ดีร่วมกันอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายทั้ง9ข้อนี้นะคะถ้าเราทำเรื่อยๆคอยสังเกตตัวเองเรื่อยๆพาตัวเองไปในสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราได้เก็บเล็กผสมน้อยในทุกๆวันของเราแล้วก็ความสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องที่ยากแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวนะคะเวลาที่เรารู้สึกเฮ้ยความช่วงนี้เราความสุขเราน้อยลงจังเลยหรือว่าความสุขของเรามันแบบมันยากจังเลยนะคะลองใช้เวลากับเด็กๆถ้าเราไม่มีของตัวเองอาจจะไปลองเล่นกับลูกเพื่อนดูหรือว่าลองไปสังเกตเด็กๆนะคะตามที่เล่นต่างๆสนามเด็กเล่นหรือตามสวนอะไรต่างๆเราจะเห็นว่าเด็กมีความสุขง่ายมากๆแล้วลองเรียนรู้จากเด็กๆเหล่านี้ดูนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าความสุข ไม่ได้ยากสร้างได้ง่ายๆด้วยตัวของคุณเองก็หวังว่าเอพิโซดนี้จะสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังของคิมมี่บีซี่นะคะแล้วก็ใครที่มีวิธีที่สร้างความสุขอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถมาแบ่งปันกันได้ในทุกช่องทางของ The Infinity นะคะหรือว่าจะมา direct message คุยกันใน Facebook page นะคะของคิมมี่บีซี่หรือว่าจะไปติดตามกันได้ใน aim.kimmybc ใน Instagram ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ